საქართველო ნახევრად კონსოლიდირებული ავტორიტარიზმის გზას დაადგა Freedom House-ის რეკომენდაციები. მაღალი ფასებისთვის საწოვის რეალიზატორი კომპანიები დააჯარიმეს. პირველი სერტიფიცირებული საწარმო სამხრეთ კავკასიაში, ბიოდიზელ ჯორჯიას თანადამფუძნებელი და დირექტორი მურმან პატარაია ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 12 აპრილია, პარასკევი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან როგორც ყოველთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. ოკუპირებული აფხაზეთის ოპოზიცია დე-ფაქტო პრეზიდენტ ასლან ბჟანიასგან ეგრეთწოდებული პარლამენტიდან უცხო ქვეყნის აგენტების შესახებ კანონპროექტის გაწევას ითხოვს. ამის შესახებ აფხაზეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური გაერთიანების ერთობლივ რეზოლუციაში წერია, რასაც ინტერფაქსი ავრცელებს. ოპოზიციის მტკიცებით ეს კანონპროექტი მოქალაქეებს კონსტიტუციურ უფლებებს და თავისუფლებებს უზღუდავს. ეროვნული ერთიანობის ფორუმის თავმჯდომარე ასლან ბარციცი ადგილობრივ მედიასთან ინტერვიუს დროს განმარტავს, რომ ოპოზიცია დე-ფაქტო მთავრობისგან ეგრეთწოდებულ პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტებიდან, როგორც უცხოური ქვეყნის აგენტების შესახებ, ისე გასაქირავებელი ბინებისა და აპარტოტელების აკანონმდებლო რეგულაციების, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში იმ ცვლილებების კანონპროექტის გაუქმება სითხოვს, რომელიც ცილის წამებისთვის ჯარიმებს ამკაცრებს. ერთობლივ რეზოლუციაში წერია, რომ მოთხოვნის უგულებელყოფის შემთხვევაში ოპოზიციის აქტივისტები უახლოეს მომავალში აფხაზეთში ეროვნულ კრებასაც მოიწვევენ. ცნობისთვის, არა კომერციული ორგანიზაციების და უცხოური აგენტების ფუნქციების შემსრულებელი პირების შესახებ კანონპროექტი ბჟანიამ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტს 7 თებერვალს წარუდგინა. მასში წერია, რომ არა კომერციული ორგანიზაციები და ფიზიკური პირები აღიარებული იქნებიან უცხო ქვეყნის აგენტის ფუნქციების შემსრულებლად, თუ ისინი სახსრებს ან სხვა ქონებას უცხოური წყაროებიდან იღებენ და აფხაზეთის ტერიტორიაზე პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობენ. და რა ხდება აგენტების კანონთან დაკავშირებით დანარჩენ საქართველოში? მცდარია, რომ არასამთავრობო სექტორი რაღაცას მალავს და ვერ ასაბუთებს. ასე ეხმაურება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის პარლამენტში ხელახლა დაინიცირებას საქართველოს მწვანეების დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე, როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი, და ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს კორუფციასა თუ შავი ფულის ბრუნვასთან დაკავშირებით არაერთი კანონი უკვე გააჩნია, რომელთა შესაბამისად ამოქმედებაც სრულიად შესაძლებელია. შესაბამისად, გამჭვირვალობის მიზნით რაიმე ახალი კანონის მიღების აუცილებლობას ჩხობაძე ვერ ხედავს. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების თანადაფინანსებას, დაფინანსების წყაროს, ჩხობაძის განცხადებით, ამის შესახებ ინფორმაცია სრულიად გამჭვირვალეა. სექტორში არსებული ფინანსური გადარიცხვების და დონორების შესახებ ინფორმაციას რამდენიმე უწყება ერთდროულად ფლობს. შესაბამისად, ფინანსური გამჭვირვალობის შესახებ კითხვები არ არსებობს. გამჭვირვალობის პრობლემა ნამდვილად არ გვაქვს. რამდენი სისტემაა ჩართული იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ გამჭვირვალე? საგადასახადო სისტემა, იუსტიციის სახლი, საბანკო სისტემა, რომელიც ნებისმიერ გადარიცხვას აკონტროლებს, და კონტრაქტებიც კი, რომელიც არის დონორისგან მიღებული. ყველა უნდა იყოს გამჭვირვალე და უნდა იყოს ნათელი საბანკო სისტემისთვის, ამბობს ჩხობაძე. მე აქვე გეტყვით, რომ საქართველოში რეგისტრირებულია 36000-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია. იმასაც შეგახსენებთ, რომ უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი ქართულმა უცნობამ 1 წლის შემდეგ ისევ დაინიცირა 15 აპრილს. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი უცხოური გავლენის შესახებ აი ამ კანონპროექტს პირველი მოსმენით განიხილავს და მოსმენის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოსთან დაგეგმილია საპროტესტო აქცია. საქართველო ნახევრად კონსოლიდირებული ავტორიტარიზმის გზას დაადგა. ამის შესახებ ნათქვამია Freedom House-ის ანგარიში, ერები ტრანზიტში 2024. ანგარიში საქართველო ავტორიტარიზაციისკენ მიმავალი ჰიბრიდული რეჟიმის მქონე ქვეყნებს განეკუთვნება, რომელშიც მის გარდა ასევე არიან უნგრეთი და სერბეთიც. ანგარიშის მიხედვით დემოკრატიზაციისკენ მიმავალ ჰიბრიდულ რეჟიმებს განეკუთვნებიან მოლდოვა, კოსოვო და უკრაინა, ხოლო ციკლურ უცულელ ჰიბრიდულ რეჟიმებს სომხეთი, ალბანეთი, ჩრდილოეთ მაკედონია, ბოსნია-ჰერცეგოვინა და მონტენეგრო. Freedom House-ის აღნიშნავს, რომ მათი მეთოდოლოგიის თანახმად უნგრეთი, სერბეთი და ნაკლებ დონეზე საქართველოს ნახევრად კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმებად გახდომისკენ გადაქცევისკენ გზას ადგანან. მათივე ცნობით, ასეთ სიტუაციებში საკვანძო ინსტიტუტები, მედიიდან დაწყებული სასამართლოთი დამთავრებული ჰიბრიდული რეჟიმების კლასიკურ განმარტებაში პოლარიზაციის მოსალოდნელ დონეს გასცნენ და ახლა ფაქტობრივად კონტროლდებიან მართველი პარტიების ან ოპოზიციური პარტიების მიერ და გამოიყენებიან პარტიული და პირადი სარგებლისთვის. მაჩვენებლის მიხედვით, რომელიც 1-დან 7 ქულამდეა, საქართველოს შემდეგი მაჩვენებლები აქვს: ეროვნული დემოკრატიული მართლობა 2.25 ქულა, საარჩევნო პროცესი 3 ქულა, სამოქალაქო საზოგადოება 4 ქულა, დამოუკიდებელი მედია 3.25 ქულა, ადგილობრივი დემოკრატიული მართლობა 2.75 ქულა, სასამართლოს ჩარჩო და დამოუკიდებლობა 2.50, კორუფცია კი 3.50 ქულა. ჯამში საქართველოს დემოკრატიის მაჩვენებელი 3.4 მიასედი ქულით არის შეფასებული 7-დან, ხოლო პროცენტების მხრივ უტოლდება 34%-ს და ჩამორჩება ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის სომხეთი, უნგრეთი, სერბეთი, მოლდოვა, უკრაინა, ბოსნია-ჰერცეგოვინა და კოსოვოცკი. 2023 წელს კონკურენციის და მომხმარებლების დაცვის აგენტომ მოკვლევის მიმართულებით კომპანიებს ჯამში 98.919.983 ლარის ჯარიმა დააკისრა, საიდანაც 4.000.000 ლარამდე ჯარიმა დაეკისრათ მხოლოდ ნავთობ კომპანიებს. ამის შესახებ სააგენტოს 2023 წლის ანგარიშია აღნიშნული. ანგარიშის მიხედვით საქართველოს კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საავტომობილო საწვავის ბაზარზე 5 ეკონომიკური აგენტის მიმართ წარმოებული მოკვლევა დაასრულა. საკითხი ეხებოდა 2022 წლის მარტი-აგვისტოს პერიოდში კოორდინირებული ქცევის შედეგად საავტომობილო საწვავის საცალო ბაზარზე მაღალი ფასების ხელოვნურად შენარჩუნებას. სააგენტოს მოკვლევამ დაადგინა, რომ ლუკოილ ჯორჯიამ, ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიამ, სან პეტროლიუმ ჯორჯიამ, სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმმა და რომპეტროლ საქართველომ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის 7 მუხლი დაარღვიეს შესყიდვის ან გაყიდვის ფასის ან სხვა სავაჭრო პირობების პირდაპირ ან არაპირდაპირი დარღვევა. როგორც სააგენტომ დაადგინა, როგორც ევროპული, ისე არაევროპული საწვავის შემთხვევაში, ადგილი ჰქონდა საწვავის თვითღირებულებიდან გამომდინარე კონკურენტული უპირატესობის გამოუყენებლობას, შედეგად საავტომობილო საწვავის საცალო ბაზარზე შენარჩუნებული იქნა მაღალი ფასი, რაც სააგენტოს გადაწყვეტილებით მოპასუხე 5 კომპანიის კოორდინირებული ქმედების შედეგს წარმოადგენდა. ასევე ბაზარზე კონკრეტული გარემოს გაუმჯობესების მიზნით გასახილველად სავალდებულო რეკომენდაცია გაიცა, რაც გულისხმობს ის ჩასხმის სიზუსტის კონტროლის უფრო ეფექტურად განხორციელებისთვის საჭირო პროცედურული მექანიზმის გამოყენებას. აღნიშნული ანგარიში ნავთობ კომპანიების ნაწილმა კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საქართველოსა და პაკისტანს შორის უვიზო მიმოსვლა ამოქმედდა. შეთანხმება შეეხება იმ მოქალაქეთა მიმოსვლას, რომლებიც ფლობენ დიპლომატიურ და ოფიციალურ სამსახურეობრივ პასპორტებს. როგორც აკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ირკვევა, აღნიშნული შეთანხმება ძალში 2024 წლის 2 აპრილიდან შევიდა. თითოეული მხარი სახელმწიფოს მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ მოქმედ დიპლომატიურ და ოფიციალურ სამსახურეობრივ პასპორტებს, უფლება აქვთ შევიდნენ ტრანზიტით გაიარონ, დატოვონ და იმყოფებოდნენ მეორე არის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ვიზის გარეშე არაუმეტეს 90 დღისა ნებისმიერ 180 დღიან პერიოდში. ცნობისთვის, საქართველოს მთავრობასა და პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და ოფიციალური სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელთა ვიზის ვალდებულებისაგან გათავისუფლებაზე შეთანხმება 2024 წლის სექტემბერში გაფორმდა, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ძალაში ამ წლის აპრილიდან შევიდა. თბილისში თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა გაიხსნა, რომელიც ექსპო ჯორჯიას სივრცეში განთავსდა. პროექტს მხარი თბილისის მერიამ დაუჭირა და როგორც უწყება განმარტავს, ის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ყველაზე დიდი სახელოვნებო ღონისძიება, რომელიც დედაქალაქში გუშინ გაიხსნა და 14 აპრილამდე გაგრძელდება. თბილისის ხელოვნების ბაზრობა წლიდან წლამდე უფრო მასშტაბური ხდება, ამას ცხადყოფს უცხოელთა ადგილობრივი მონაწილეთა ინტერესი და ხარისხი. ეს პროექტი მიმართულია თბილისის რეგიონულ ცენტრად ჩამოყალიბებისკენ ხელოვნებაში, აღნიშნა ანდრია ბასილაიამ გახსნის ღონისძიებაზე, ის გახლავთ თბილისის მერის მოადგილე. წლევანდელ გამოფენაში 30-მდე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო გალერეა მონაწილეობს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის არტისტებს წარადგენენ. 45 ხელოვანის ნამუშევრები იქნება აქ წარმოდგენილი. თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა მასშტაბური გამოფენა გაყიდვის გარდა დამთვალიერებელს ასევე სთავაზობს ქართველი და უცხოელი არტისტების კურირებულ გამოფენებსაც, მასტერკლასებსაც და არტ თოლკებსაც. ბაზრობა 14 აპრილს 12-დან 20 საათამდე მიიღებს დამთვალიერებელს. დიღმის ჭალების ტერიტორია თითქმის სრულად განადგურებულია. მოხდა მისი სამშენებლო ნარჩენებით დაბინძურება, რომელთა სიღრმე ალაგ-ალაგ შეიძლება 15 მეტრსაც კი აღწევდეს. ამის შესახებ დიღმის ჭალების მცველი ანა ტრაპაიძე იუწყება მისი თქმით. თბილისის განაშენიანების გეგმის მიხედვით დიღმის ჭალები ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწვანე სარეკრეაციო ზონაა. მისივე თქმით, აზიის განვითარების ბანკმა ტერიტორიის კვლევა უკვე ჩაატარა, დაასრულა და ახლა მუშავდება რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება ამ ტერიტორიის აღდგენა და რეკრეაციულ ზონად გადაქცევა. ის მუნიციპალურ და სახელმწიფო საკუთრებაშია ჯერ კიდევ. ბოლო პერიოდში დიღმის ჭალები განეკუთვნება განადგურდა რესურსების მოპოვება მოხდა და შემდეგ სამშენებლო ნარჩენების ჩაფლა. ამ მიზნით რომ შემდეგ გაუტყებებელ ტერიტორიაზე მომხდარიყო სხვანაირი ურბანიზაცია. ამ ეტაპზე აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით სწავლობენ ამ ლოკაციაზე დაახლოებით 300 ჰექტრამდე ტერიტორიას. 2023 წლის ივნისიდან მოყოლებული ტერიტორიის კვლევა ჩატარდა და ახლა უკვე რეკომენდაციების შემუშავების ეტაპზე გადავიდნენ, რომელიც საფუძვლად დაედება დიღმის ჭალების რეაბილიტაციის სტრატეგიის დოკუმენტს. კვლევა ჩაატარა საერთაშორისო კომპანია სმეკმა და უცხოელმა ექსპერტებმა. ეს დოკუმენტი გაწერს სამოქმედო გეგმას. 15 წელი იქნება მაქსიმალური ვადა იმისა, როგორ, რა ვადებში და რა ფორმით შეიძლება ეს ტერიტორია აღდგეს. მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ დიღმის ჭალები უზარმაზარი რაოდენობის სამშენებლო ნარჩენებით არის დაბინძურებული. ალაგ-ალაგ შეიძლება 15 მეტრამდე იყოს სამშენებლო ნარჩენების სიღრმე. მისი გატანა ინჟინერულ გათვლას საჭიროებს, შეიძლება თუ არა საერთოდ მისი აღდგენა. ამ რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ და უკვე 2024 წლის ივნისში გვექნება დასრულებული დოკუმენტი, ამბობს ანა ტრაპაიძე. ამასთან მისივე თქმით, თბილისის მუნიციპალიტეტისგან არ არსებობს რაიმე ტიპის გარანტია იმაზე, რომ ამ პერიოდში ეს ტერიტორია აუქციონზე არ გავა ან არ გასხვისდება. კვლევის დამკვეთი არის თბილისის მერია და თბილისის განვითარების ფონდი. ჯერ დონორთან მივედით, აზიის განვითარების ბანკთან და მერე მას ჰქონდა კომუნიკაცია მერიასთან. მერის მხრიდან არ გვაქვს მტკიცე გარანტიები, რომ ეს ტერიტორია არ გავა აუქციონზე, რომ არ გასხვისდება, რომ იჯარით არ გაიცემა ან ფრაგმენტაცია არ მოხდება. ეს წარმოადგენს ყველაზე დიდ რისკს. 75% მაინც არის სახელმწიფოსი ამ ტერიტორიაზე და მერის უშუალო მფლობელობაში. მერია სამწუხაროდ პირად და პირდაპირ კომუნიკაციაზე არ გამოდის. ისევ დონორის და შუამავლის საშუალებით გვაქვს კომუნიკაცია. ამიტომ ჩვენთვის უცნობია, როგორ აპირებს მერია განახორციელოს ეს პროექტი რეკომენდაციების დოკუმენტის მომზადების შემდეგ, ამბობს ტრაპაიძე. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, თუმცა რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ გარემოს დაცვის, ეკოლოგიის და ნარჩენების მართვის თემას უკვე სტუმართან ერთად. სწორედ ნარჩენების გადამამუშავებელი ძალიან საინტერესო და ვიტყოდი საჭირო სასარგებლო საქმის გამგეთებელი კომპანია უნდა გაგაცნოთ დღეს. ბიოდიზელია, ასე ქვია ამ კომპანიას და მისი თანადამფუძნებელი და დირექტორი მურმან პატარაია ემზადება თქვენთან შესახვედრად, თუმცა მანამდე რეკლამა არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
საგაზაფხულო ფასდაკლებები Celsius-ის მაღაზიათა ქსელში. მოდით და მიიღეთ თქვენზე მორგებული შეთავაზებები. 0322 05 29 30.
Free Fridge. Იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. Free Fridge. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლა.
free.gr.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატა გყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ბელა გელაშვილთან ერთად. ბიოდიზელის თანადამფუძნებელი და დირექტორი მურმან პატარაია ახლა ჩვენი სტუმარი. გამარჯობა ბატონ მურმან, მადლობა თქვენი დროისთვის.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონ მურმან, ბიოდიზელი პირველი სერტიფიცირებული საწარმოა სამხრეთ კავკასიაში, ხო? მოდით გითხარით, რას ნიშნავს ეს? გაგვეცანით, მოდით მოკლედ, თუმცა დეტალურად ბიოდიზელი ჯორჯიას მისია და მიზანი.
კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ინტერესისთვის და მადლობა შესაძლებლობისთვის. უკვე მე-7 წელი სრულდება, რაც ბიოდიზელი ჯორჯია ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე. ჩვენი აქტივობა 2017 წელს დაიწყეთ. საქმიანობის ძირითადი არსი, იდეა იყო და არის ერთი სხვა ნარჩენების სწორი მართვა. საუბარი არის ჰორეკა ბიზნესის ნარჩენებზე, მოცემულ მომენტში. ეს არის მეორეული მცენარეული საკვების ზეთები და ცხოველური ცხიმები, მათი შეგროვება და გამოყენება მხოლოდ ტექნიკური მიზნებისთვის საერთაშორისო ევროპული პრაქტიკის შესაბამისად. ესე ვთქვათ, ახალი ველოსიპედი არ გამოგვიგონია იმ პერიოდში.
ახალი ველოსიპედი არ გამოგვიგონიათ, თუმცა ძალიან საჭირო,
თუმცა ძალიან საჭირო საქმე იყო, გეთანხმებით.
და უცხოთ სამწუხაროდ ქართულ ბაზარზე, იმიტომ რომ ეს მიმართულება, მოდი ვაღიაროთ, ნარჩენების
გადამუშავება
ძალიან სუსტი სექტორია ჩვენს ქვეყანაში.
მე გეტყვით რა იყო ისტორია, რა ხდებოდა 2017 წლამდე. და სად მიდიოდა ეს ნარჩენი? ცხადია, ეს ნარჩენი არსებობდა ქვეყანაში გარკვეული რაოდენობით და ის კვლავ ადამიანის ორგანიზმში ბრუნდებოდა, რაც კატეგორიულად დაუშვებელია, ესე თქვა, წითელი ხაზია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით. ეხლა ვეგეთქვით,
ღვრიდნენ ამას, ასე თქვა, რა ადგილებში, რა საკეთებდნენ?
არა მხოლოდ ძირითადი საქმიანობა იყო ის, რომ ეგრეთ წოდებული კომბინირებული საკვების დასამზადებლად
ცხოველებისთვის,
ფრინველებისთვის, თევზებისთვის
ურევდნენ მასში.
მასში ურევდნენ. იმისთვის, რომ კომბინირებული საკვები დაგრანულდეს, ამისთვის საჭიროა ზეთი. ქართველი ის ქართველია, თუ სწორი ქიმია არ მოიგონა ჭალებში. და იმის ნაცვლად, რომ გამოიყენებინა პირველადი საკვების ზეთი კონკრეტულ რესტორატორთან, დაბალი სოციალური პასუხისმგებლობის, რა თქმა უნდა, ყველაზე არ მოგსაუბარი, ურიგდებოდა არაფორმალურ სექტორში, იაფადიღებდა ამზეც და აკეთებდა შემდგომ კომბინირებულ.
მე ამას ვაჭმევდით ქათმებს, პირობითად ვამბობ, რა ვიცი, ღორს საქონელს და მისგან მიღებული პროდუქტებით ისევ ჩვენამდე მოდიოდა ეს საწამლავი პირდაპირ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის კარცეროგენი და ის არიშლება ცხოველის ორგანიზმში, ფრინველის ორგანიზმში. და პირდაპირ მე ადამიანი მიირთმევს რესტორანში, მარკეტში თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა დახლიდან
შეიძლება. აი, უკვე გითხარით თქვენ რას იბარებთ, ახლა მოგვიყევით რას უშვებით თავად თქვენ აი ამ ნარჩენს, აი საწარმოო ესე ვთქვათ პროცესი რო ცოტა მეტად აგვიხსნათ.
ეს პირველი რომ პირველი ასე ვთქვათ მისია იყო ის, რომ ნარჩენები გვემართეს სწორად.
აჰა.
ამის შემდგომ უკვე მისი გამოყენება ტექნიკური მიზნებისთვის, როგორც გითხარით, და ბიოსაწვავის საწარმოებლად, რაც მთელი მსოფლიოს ასე ვთქვათ ლაიტ მოტივია, შეიძლება ითქვას საქმიანობის, იმიტომ ეს ნარჩენი სხვანაირად არსად ცივილიზებულ სამყაროში არ იმართება. მხოლოდ და მხოლოდ არის ერთი მიმართულება და ეს არის ბიოსაწვავის დასამზადებლად. ჩვენ კინძმარაულის 15 ნომერში ოპერირებთ. პირველად ამიერკავკასიაში, ასე ვთქვათ, დავაფუძნეთ ბიოსაწვავის საწარმო მანუალური ტექნოლოგიით, რომ ეხა რეალურად ახალ ტექნოლოგიაზე ეხლა გადავდივართ და სწორი იყო ეს ნაბიჯი უკან რომ გადავახვიოთ რამოდენიმე წლის წინ, იმიტომ რომ ჩვენ გააზრებულად გვინდა და გწოდონ და საწარმო ხაზის მუშაობა, ტექნოლოგია და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ საქართველო ის ქვეყანა, სადაც სერტიფიცირებული დაშვების მქონე შემდუღებელიც კი ჭირს.
წარმოიდგინეთ,
ზოგადად პროფესიული უნარების მქონე ადამიანები, შეიძლება ითქვას, თიძზე ჩამოსათვლელია და იქაც კი ბრჭყალებში რო თქვა ტაციაობა. აუცი დიდმა კომპანიებმა თავიანთი სკოლები შექმნეს და იქ ამზადებენ ადამიანებს რომ შემდგომათი როტაციები გააკეთონ და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ეს ხაზი ჩვენც ავიღეთ, ანუ დავიწყეთ შერჩევა თავის დროზე ადამიანებს
და
შემდგომ გადავამზადეთ ის საზღვარგარეთ. მათ შორის სხვადასხვა დროს მოწვეული ყავდა უკრაინელი სპეციალისტები, შემდგომ უკვე გადავამზადეთ სპეციალისტები გერმანიაში, ჩვენს პარტნიორ კომპანიაში და უკვე ის ადამიანები ხშირად მეკითხებიან, რომ რა არის თქვენი მონაპოვარი მთელი ამ 7 წლის განმავლობაში და მე ვეუბნები, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან მუშაობენ და იციან ბიოსაწვავის წარმოება და ესეთი ადამიანები რამოდენიმეა ქვეყანაში. ბიოსაწვავი რა არის? ბიოსაწვავი არის ეკომეგობრული, ასე ვთქვათ, საწვავი, რომელიც მზადდება ტექნოლოგიური, შესაბამის ტექნოლოგიური ხაზით, მეორეული მცენარეული საკვების ზეთისაგან, შესაბამის დანამატებისაგან,
რამდენად ეკომეგობრული,
ეთერიფიკაციის მეთოდით, ასე ვთქვათ. არ შეიცავს ტყვიას.
აჰა, რა.
არ შეიცავს გოგირდს. აჰა. არც ერთ მძიმე მეტალს და არც ერთ მავნე მინარევებს. ანუ მთლიანად ორგანიკა არის. თლიანად ორგანულია. რატო გადაწყვიტა ცივილიზებულმა სამყარომ ამ ნაწილში გადასვლა? იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ბიოდიზელი ბლენდირებული სახით ევროკავშირის ქვეყნებში ყველა ავტოგასამართ სადგურზე იყიდება. ანუ თქვენ რო ეხა მაგალითად ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში ავტოგასამართ სადგურზე შეჩერდეთ,
ყველგან შეიძლება ბიოდიზელის შეძენა.
ავტომობილი, თქვენი ავტომობილი გამართოთ დიზელის ტიპის საწვავით, იქ უკვე 7%-ამდე ბიოდიზელი შერეულია. ნებისმიერში ბლენდირებულია ორი, ასე ვთქვათ, ეფექტის გამო. ერთი არის ეკოლოგიური ეფექტი და მეორე რომ იძრავს ძალიან უხდება. თუ დიზელი, ჩვეულებრივი ნავთობდიზელი თავისი ბუნებით ხისტია, ეს მაინც ასე ვთქვათ ზეთის შემცველი არის და დამარბინებელ ასე ვთქვათ ეფექტს აძლევს მას.
ანუ ეკიკასაც უვლის, ასე ვთქვათ, მოტორს ზრავს
უვლის
და თან არის ეკოლოგიური და ნაკეთობაზიანებს გარემო.
სიხისტეს არბილებს, შეიძლება ითქვას, ეს ასე ვთქვათ მოვლის თვალსაზრისით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ავტომობილის მეპატრონეების.
აი ამ სიკეთებზე ხართ ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობ? იციან საქართველოში?
რა თქმა უნდა იციან, რა თქმა უნდა იციან. მე მაგალითისთვის გეტყვით, რომ მაგალითად ჰორეკა ბიზნესისთვის ამ ნარჩენის ჩაბარების ვალდებულება 2022 წლის 1 იანვრიდან შემოვიდა. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიმუშავეთ შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან, ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, ბატონ ლევან დავითაშვილი იყო მინისტრი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო პირადად მას, იმიტომ რომ მისი აქტიური ჩართულობით ისედაც DCFTA-ის პარკებში გაწერილი იყო ეს პროცესი, მაგრამ აი ჩვენ რო თქვით, რომ აი უკვე ბიზნეს ოპერატორი გაჩნდა. ჩვენ შეგვიძლია ეს ნარჩენი ჩავიბარო? აქამდე ბიზნეს ოპერატორი რო არ არსებობდა, რა თქმა უნდა ჰორეკა ბიზნეს წარმოადგენს, ვერ დაავალებ, რომ იცი რა, მოდი ახლა და ეს ნარჩენი მართეს სწორად, როგორ უნდა მართოს მას სწორად, როცა არავინ არ არის ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც მოვა წაიღებს და ასე შემდეგ, მას გადაამუშავებს შესაბამის მიზნებისთვის. დღეს უკვე ეს ვალდებულება და მოთხოვნა გახდა და შესაბამისად სამინისტრომ, როცა ნახა, რომ ბიზნეს ოპერატორი სოლიდურია, მუშაობს და ასე ვთქვათ, შედეგზე ორიენტირებულია, ცხადია მან კრედიტი ნაბიჯები შემოხო ნაბიჯები გადადგა და დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს შესაბამის საკანონმდებლო ასე ვთქვათ რეგულაცია, რომლის ფარგლებში ჰორეკა ბიზნესი ვალდებულია რომ ის ჩააბაროს სერტიფიცირებულ საწარმოს და არ მიყიდოს ფერმერს თუ ვიღაც ფიზიკურ პირს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ახსრულების მექანიზმების ნელ-ნელა იხვეწება და მიმდინარეობს ეს პროცესი, თუმცა ჯამში მაჩვენებელი პოზიტიურია, მინდა გითხრათ.
ანუ ჰორეკა სექტორი არ არის პატარა საქართველოში. აქედან გამომდინარე, თქვენ საკმაოდ ისე აქტიურად უნდა მუშაობდეთ.
მე გეტყვით, რომ ლოგისტიკა, კარგი შეკითხვა, მადლობა, ძალიან აგრესიული ლოგისტიკა გვაქვს. მუშაობთ ყველგან აბსოლუტურად, სადაც ჰორეკა ბიზნესი არ აქვს მნიშვნელობა. ეს იქნება მესტია, ეს იქნება ლაგოდეხი, იქნება თბილისი, თუ იქნება ბათუმი. გვაქვს სამი შემგროვებელი ობიექტი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ორი დასავლეთ საქართველოში, ერთი აღმოსავლეთ საქართველოში და შემდგომში ჩვენი ტვირთები ლოკაციურად აქ იყრის თავს. მუშაობთ არბელოდებით.
ჯამში რამდენი ყავთ დასაქმებული? ესეც ძალიან
დაახლოებით ჯამში, ასე ვთქვათ, ჰოლდინგი ეს მიმართულია ლოჯისტიკას, სხვა კომპანია ხორციელებს, ჩვენი შვილობილი კომპანიაა ლოჯისტიკა. ჯამურად
დაახლოებით 70-ზე მეტი ადამიანი უკავს დასაქმებული კომპანიაში, თუმცა მე ფიქრობ, რომ უკვე ახალი საწარმო როგორ ეხება 200 ადამიანამდე დამსაქმებელი ვიქნები და მათ შორის პროფესიონალი მუშახელი აქ ხაზი მინდა გაუსვა ამას, იმიტომ რომ ერთია პირობითად მომობ ისეთი პროფესიები, რომლებიც პირობითად ვორ გითხრათ არ ჭირს ქვეყანაში, მაგალითად როგორც არის ლოჯისტიკა, მომარაგებელი, პირობითად დისტრიბუტორი ან ძღოლი, მაგრამ მეორეა პროფესიული მუშახელი, რომელიც გადამზადებულია, მაღალ კვალიფიციურია, მოთხოვნადია ბაზარზე და შესაბამისად მაღალანაზღაურებადია და ეს ცალსახად ცალკე ხაზს გასასმელი ნაწილია.
ჩვენ ახლა ბიოდიზელზე საუბრობდით, ეკონომიკობრულობაზე და არ შემიძლია ამ ხრივ არ კითხოთ განახლებადი ენერგიების მნიშვნელობაზე. ზოგადად აგვიხსენით, რას ამბობს? აი საერთო რესურსების ტრაგედიაზე საუბრობთ თქვენ ძალიან კარგად თქვენს ვებგვერდზე, რომ შემოვედი page-ზე, Facebook-ზე და მინდა რომ ეს ჩვენ მსმენელამდე მივიტანოთ, ეს ინფორმაცია ძალიან საჭირო ამბავია.
პირველი რაც მინდა ვთქვა და ყოველთვის ვამბობთ, რომ მართე ნარჩენების წორად. ეს ერთი. ნარჩენი ნაგავი არ არის.
ზუსტად
ყველა ნარჩენს აქვს თავისი ღირებულება, თავისი ფასი და ის თუ განახლებადია, თუ მისგან შეიძლება რაიმე იწარმოს, რა თქმა უნდა, უნდა იწარმოს. ჩვენ ყოველდღიურობაში რა ნივთებსაც ვიყენებთ, არც უკვირდებით, რომ შეიძლება უმეტესი 95% სწორედ ნარჩენებისგან იყოს დამზადებული. სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა ქვეყანაში. ის რაც განახლებადია, ის რაც დამატებითი რესურსის მქონეა, ის რაც ასე ვთქვათ, ღირებულების მქონეა, ცხადია, უნდა დამენეჯმენტდეს, დაგენერირდეს, მისი აღდგენა მოხდეს ხელახალი და ხელახა, ეს არის ცირკულარული ეკონომიკის ანიბანი და ხშირად ვამბობ, რომ ბიოდიზელი ჯორჯია ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია საქართველოში ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების და მისი ასე ვთქვათ უწყვეტობის და ჯაჭვის, რომ რაღაცა პროდუქტი დამუშავდა, რაღაცა ნარჩენი შეიქმნა, ნარჩენი აღდგა, გენერირდა, კლავ წარმოებაში ჩაიშვა. და ეს არის ძალიან, როგორ გითხრათ, ეს არის მთავარი მესიჯი და ლაიტმოტივი ჩვენი კომპანიის მუშაობის, რომ მუდმივად, სადაც ეს საშუალება იქნება, ეს იქნება სხვადასხვა ეთერები, ჩვენი საკომუნიკაციო არხები, პირადი კომუნიკაცია, ვერბალური ნაწილი თუ ასე შემდეგ, ვამბობთ, რომ მართე ნარჩენების სწორად და შესაბამისად აქიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სექტორსაც ხელი უნდა შეეწყოს, იმიტომ რომ ბოდიში ესეთი შეიძლება უხეში გადასვლა იყოს, მაგრამ უნდა აღნიშნო, რომ ეს არის სექტორი, სადაც ეგრეთ წოდებული payback პერიოდები ბიზნესის თვალსაზრისით არის ძალიან გრძელვადიანი და ამას ჭირდება სხვანაირი მიდგომა. ეს არ არის პირობითად ბიზნესი, იყიდე, გაყიდე და იქ რაღაცა კონკრეტული ამონაგები ამოიღე. ამას ჭირდება ჯერთი ცოდნების დაგროვება, პრაქტიკების დაგროვება, სექტორში 7 წლიანი მახშირად ვამბობ, რომ 7 წელი შეიძლება ბევრი არ იყოს ბიზნესით, მაგრამ გუშინ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მეგობარი მეუნებოდა, რომ იცი რა მურმან, ამ სექტორში ეს ბევრი წელია, იმიტომ რომ სექტორი მე ახალია და შეიძლება ითქვას, რომ მოწყვლადია, რომ ნარჩენების მართვის სექტორში, რომ 6-7 წელი ხო ოპერირებ, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, ეს კრიტიკული 4-5 წელი გადავლილია, შეიძლება ითქვას. ამიტომ აქ ჭირდება მეტი ინვესტიცია, აქ ჭირდება მეტი გაბედული ადამიანების ჩართულობა და რა თქმა უნდა, ესეთ ცნობიერების ამაღლებაზე განსაკუთრებული მუშაობა და მადლობა, რომ დაინტერესდით დღევანდელ დღეს ამ თემით და ზოგადად საუბრობ ცირკულარულ ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ თუნდაც ის, რომ რამოდენიმე ათეული თუ ასეული ადამიანი გვისმენს, ძალიან ბევრი ინფორმაციას იღებს დღევანდელი ეთერიდან და ესეც გარკვეულად წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ამ მიმართულებით.
უმეტესი არის მანქანასთან დაკავშირებული
და
მითუმეტეს ეს თემატიკა, ხარ ჩვენ რაზეც საუბრობთ, გარემოს დაცვა, ეკოლოგია, ძალიან ახლო უნდა იყოს წესით მართვის, იმიტომ რომ ეს გვეხება ყველას საერთოდ, ხო?
და არწმუნებულია საქართველოშიც საკანონმდებლო აქტები ნელ-ნელა და რეგულაციები ჰარმონიზდება.
აი ამაზე მინდოდა მეკითხა. ნახეთ, ბოლო პერიოდი რო ავიღოთ, აი არ გნებავთ 10 წელი, გნებავთ ის 7 წელი, როცა თქვენ აქტიურად ხართ, ხო, უშუალოდ ამ საქმეში ჩართული, ნარჩენების მართვის მხრივ რამდენად გაზრდილია, ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა და დაახლოებული აი ამ ევროპულ მიდგომებს, დაწყებული ამ სფეროში კანონმდებლობიდან დამთავრებული მოქალაქეების ცნობიერებით.
ბევრი ცვლილება შევიდა, სიმართლე გითხრათ. თუნდაც ის, რომ საქართველოს აქვს ნარჩენების მართვის კოდექსი უკვე დამტკიცებული, ეს არის ირმის ნახტომი პირდაპირ გეტყვი. ძალიან ცე თუ ავიღეთ, მაგალითად მეზობელ ქვეყნებში რა ხდება, ჯერ ეხლა იყებენ, ასე ვთქვათ, ამის განხილვას და ჩვენ უკვე გამზადებული გვაქვს ევროპული მოდელი და თუნდაც ის რომ მაგალითად 2023 წელს პირველი იანვრიდან უკვე MGV ასოციაციებმა დაიწყეს მუშაობა სხვადასხვა მიმართულები და იგივე მეორეული მინერალური ზეთი, იგივე მაგალითად ნარჩენი ელექტრონარჩენები, ბატარეები და ასე შემდეგ ამის შეგროვება ხდება და უკვე რამოდენიმე ასოციაცია მუშაობს ამ მიმართულებით და ის უკვე ასე ვთქვათ ავტორიზებულია სამინისტროს მიერ და შემამისად უფლებამოსილი. ამაზე უკვე რო პროცესი დაიწყო, ეს უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია. ამას ჭირდება უფრო მეტი ახსრულების მექანიზმები და მეტი მხარდაჭერა, თუმცა აქაც გარკვეული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა და დარწმუნებული ვარ საბოლოო ჯამში. იცით რა არის? პარალელური სამუშაო თვითონ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზეა რა. იმ ადამიანებმა, ვინც ნარჩენის წარმო იმ ადამიანებმა, ბიზნეს ოპერატორებმა, ფიზიკურმა პირებმა თუ იურიდიულმა პირებმა, ვინც არიან ნარჩენების წარმომქმნელები, უნდა იცოდნენ, რომ ადამიანთი ნარჩენები თვითონ უნდა მართონ სწორად. მაგალითად ევროპაში ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით, რომ ახლა ამას წინებზე ლატვიის მოდელს და ბალტიისპირეთის, ლატვია-ლიტვა ესტონეთის მოდელს ვეცნობოდით, ვიყავით ჩასულები თუ როგორ მართავენ ნარჩენებს იგივე ამ ჩვენი სექტორის მიმართულებით ბიზნეს ოპერატორები და იქ რო ბიზნეს ოპერატორი რეგისტრირდება, ანუ საჯარო რეესტრში მიდის, ჯერ აბარებს პოტენციურად რა ნარჩენებიც ეკნება, კონტრაქტები მიაქვს რეესტრში. ანუ მაგალითად ჩვენ რომ მივდივართ პირადობით, პირობითად თუ ამბობთ მისამართს ვარეგისტრებთ და კომპანიას რო ვარეგისტრებთ, იქ ესეთი წესია. შენ ხო იცი მაგალითად რა ნარჩენები წარმოგექნება შენი ოპერირების შედეგად? მაგალითად ჰორეკა ბიზნეს არეგისტრირებ, კაფეს ხსნი, გეცოდინება რომ კვების ნარჩენი გა, გეცოდინება რომ
პირობითად და ამას დაბარებ.
უკვე კონტრაქტი შენ მიდიხარ ბიოდიზელი ჯორჯიასთან, იქაურთ ამ პირობითად და მე ამ დოკუმენტებით მიდიხარ რეესტრში. ანუ წინასწარიცი ეს ყველაფერი. ის გეძებ შენ. ჩვენ ამ შემთხვევაში ქართულ მოდელში ჩვენ ვეძებ. იმან იცის რომ იმან ეს ნარჩენი რომ წარმოქმნა, ეს ნარჩენი უნდა ამენეჯმენტოს და ამაში უნდა გადაიხადოს კიდეს და ასე შემდეგ.
ამეტაბზე თქვენ იმიტომ გიწევთ ძებნა, რომ ჯერ კიდე ცნობიერება
სამართლებრივი და ბევრი ამაზე მუშაობთ. კი, კი.
და თქვენ ისე ვთქვათ პირველი მერცხლები გამოხდით ამ საქმეში.
ბუნებრივად რაღაცნაირად ესე გამოვიდა.
დიდი წირთი აიღეთ თქვენ თავზე. კი,
თუმცა არიან კონკურენტები, ვინც შემგროვებლები არიან, არ წარმოებლები. და ვერ გეტყვით რომ ბაზარი უკონკურენტოა, არიან კონკურენტები და ჩვენც კონკურენტუნ არიან გარემოში გვიწევს მუშაობა.
მადლობა თქვენი დროისთვის, დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ.
მართლა კონკურენტებს აკეთებთ და საჭირო
საქმეს.
ბურმესი მადლობა.
სმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს მასპინძლობდით ბიოდიზელის თანადამფუძნებელს და დირექტორს მურმან პატარაიას. აქვე მეც უნდა დაგემშვიდობოთ, რადგან ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო დრო უკვე იწურება. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. ჩემთან ერთად პირდაპირ ეთერში მუშაობდა ხმის რეჟისორი პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00 საათსა და საღამოს 9 საათზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5 კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვწევთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.